go to the country.
Cen miradas amigas que tinxen o sol por cen palabras valentes preto do teu corazón, cen razóns que suman para calmar a túa dor. E o meu amor por ti na terra como unha flor. E o meu amor por ti na terra como unha flor.
Estás escuchando Radio Senior, un proyecto de formación en capacitación mediática de la Universidad Senior de la Universidad de La Coruña.
Estamos no estudio José Couso de Cuac FM, emitindo desde no campus a Zapateira, na cidade da Coruña.
Buenas tardes a todos y a todas. Hoy estamos haciendo Radio Senior ante los micrófonos con Chamaneiro, Chus García, Silvia La Rosa y quien nos habla, Puerto Pérez.
Nos controis están Luis Santillana en uno cabezudo. Gracias a todos y todas por estar ahí o a otro lado.
Abrimos en Radio Senior un nuevo programa de nuestra tercera temporada con siguientes contidos. De vida.
Entrevistaremos a Alfonso Hermida, xornalista da Televisión de Galicia, con quen falaremos sobre o papel da radiotelevisión como servicio público.
Palabras valentes preto do teu corazón.
E a punto de empezar la Semana Santa, nos gustaría, si tenemos espacio, para una tertulia en torno a los diferentes viajes de la Universidad Senior en la que estáis invitados a participar.
Como sempre, teremos a nosa habitual axenda senior para que podades estar ao día de todos os eventos da universidade e de Adalleus, das noticias da cidade e moitas cousas máis. Quixera espertar o teu
carón e ver a luz do día. Lembra que podes contactar con Radio Senior a través do WhatsApp con o número 644-737303, o correo electrónico radio.senior.udc@gmail.com, comentando no noso blog radiosenior.blog.wordpress.com, e se che é máis fácil podes facelo na nosa canle de Facebook radiosenior.udc.
Thank you.
Escucha Radio Senior en el 103.4 de la FM.
Se non podes sintonizarnos no teu aparello de radio ou se prefires escoitarnos noutro momento, lembra que podes facelo a través do streaming e do podcasting da web quackfm.org e na app gratuita para Android e iPhone Quack FM, así como no teu asistente de voz.
Ahora, tiempo para la información que tenemos más cerca, para saber qué hacer, dónde, cuándo, en fin, para estar más y mejor informados. En primer lugar, la Agenda Senior, con toda la actualidad de la Universidad Senior.
Onta tarde, os estudantes do Programa de Formación para Mayores da Costa da Morte comenzaron o segundo módulo de programa dedicado á sustentabilidade ambiental. A primeira clase deste módulo, que continuará tras da Semana Santa, correu a cargo do profesor Jorge Delgado Martín.
Ata 22 de abril, inscríbete na Secretaría da Universidade Sénior para as segundas xornadas de Historia da Náutica Magallanes 2019, centenario da viaxe de circunnavegación. As xornadas, coordinadas polo profesor Julio Louro Rodríguez, están organizadas en colaboración co Departamento da
de Ciencias
da Navegación e Enxeñería Marina, e o evento con entrada libre terá lugar o venres 26 de abril no Salón de Actos da Escola Técnica Superior de Náutica e Máquinas.
Os estudantes do Seminario sobre Arquitectura Antiga en Galicia, impartido polo profesor Álvaro Iglesias Maceiras, visitarán mañá o Castro de Borneiro e o Dolme de Dombate no Concello de Cabana de Bergantiños, o Castelo de Vimianzo e o Pazo de Torres do Allo, sito no Concello de Zas.
A Universidade Sénior acolle o xoves 25 de abril ás 17 horas unha charla coloquio organizada coa Asociación Dereito a Morrer Dignamente de Galicia, na que participarán Irene López, educadora social, e a profesora de Dereito Ascensión Cambrón.
E hoxe en Adalleus, a Asociación de Alumnos Sénior está celebrando el cuarto encuentro de coros de las Universidades Sénior. A actuación será en Ferrol a las 6 de la tarde e mañana a las 11 de la mañana en el Teatro Colón. Vienen coros de Bilbao, Burgos, Ferrol, Oviedo, Palencia, Valladolid, Vigo y A Coruña, que es el anfitrión. Os esperamos a todos. La entrada es libre hasta completar aforo. La Vocalía de Visitas Culturales también está preparando una salida a la Casa Casares Quiroga. Posiblemente será el 24 miércoles a las 17 horas. Estamos preparando toda la información para difundirla por los canales habituales.
Para rematar, Anormal, o espazo de intervención cultural acolle durante este mes de abril os actos do 26 Festival Internacional de Teatro Universitario da Coruña. Despois dunha intensa actividade nesta semana, a mostra volverá o 23 de abril coa obra Impulsións, Drogas, Pasma e Outras Cousas das que Preocuparse, interpretada pola Aula de Teatro Universitario de Ourense, Mari Castaña, que se poderá ver ás 19 horas no Centro Cívico dos Mallos. Entrada de balde até completar aforo.
Come gather round people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, or the time's a they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. The mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. Oh, the time.
En el ámbito europeo, la radiodifusión, es decir, la emisión de radio y televisión, es competencia del Estado. Además de regular el espectro radioeléctrico y la concesión de licencias, muchos países crearon monopolios estatales de radio y televisión, como nuestra Radio y Televisión Española, a Radio e Televisão do Portugal o la Radio e Televisión Italiana, entre otras.
Coa chegada das televisións privadas nas últimas décadas do século XX, estableceuse un sistema de televisión mixto público-privado, no que o servizo público pasou a definirse pola atribución dun papel informativo, de identificación coa cultura do país e con modelos propios de linguaxe televisivo. A bella máxima de educar, informar, entreter. Non sei se isto é así realmente.
En España, bueno, a ruptura do monopolio estatal comezou en 1983, coa aprobación da Lei da Terceira Canle de Televisión, que permitiu a creación das televisións autonómicas.
Con la multiplicación de canales de televisión, se incrementó la preocupación por preservar su condición de servicio público. Así, la Unión Europea tiene entre sus compromisos la defensa del pluralismo mediático como pilar fundamental sobre el que, en efecto, sobre el que se sustenta el derecho a la información y a la libertad de expresión.
Non entanto, os poderes públicos con frecuencia esquecen o papel que teñen os medios públicos na sociedade, así como a súa función de vixías dos contidos que emiten as canles privadas.
Para hablarnos de la importancia que tiene para la sociedad una atención real al servicio público de radiotelevisión, tenemos con nosotros en el estudio José Couso a Alfonso Hermida Mejuco, jornalista de televisión de Galicia.
Hola, ¿qué tal?
Alfonso Hermida é licenciado en xornalismo pola Facultade de Ciencias da Información da Universidade Complutense de Madrid. Hoxe é unha das caras máis coñecidas dos informativos en Galicia, máis conta con máis de 32 anos de actividade profesional. Alfonso comezou moi novo, con 15 anos, ante os micrófonos de La Ballena Blanca, programa dirixido aos máis pequenos da casa, que se emitiu en Radio Cadena Española. Despois desta primeira experiencia radiofónica, formouse noutras emisoras como Radio Nacional de España, Antena 3 Radio e Cadena Ser, e colaborou con varios xornais como La Voz de Galicia e El Ideal o Marca.
Na actualidade, forma parte da redacción de Deportes da TVA, medio no que traballa dende hai casi 25 anos. Na televisión autonómica presentou e dirixiu En Xogo, telexornais e programas especiais como debates e noites electorais. Xacobeo 99 é dedicado os 100 anos do Himno de Galicia. Pola súa labor foi recoñecido en 2003 como Mestre Mateo ao mellor comunicador da televisión, pero non podemos deixar atrás o seu traballo na divulgación e dignificación do deporte galego tanto dentro como fora das pantallas.
Ola, Alfonso. Estamos Hola. Encantados de que estés con nós. Encantadas, máis ben, porque, como ves, somos maioría mulleres. Dinos, si con 15 anos empezaches santos micrófonos, daquela, como xurdiu eso de empezar con 15 anos?
Bueno, antes que nada, quero expresar a miña satisfacción por varias razóns por estar aquí. Primeiro, porque se siga escoitando a voz de Quack FM, despois dunha dura loita, creo que é plausible que podamos seguir escoitando esta voz de radio alternativa, de radio comunitaria. Segundo, por estar nun estudio bautizado co nome de José Couso, agora que estamos celebrando precisamente varios anos do seu asasinato. E terceiro, por estar nun programa de radio tan necesario e que se cadra, lamentablemente, só ten cabida nunha emisora como esta, non? Desde aquí, o meu chamamento a radios comerciais, a radios públicas e privadas da nosa cidade, para que expandan tamén a súa oferta radiofónica e podan dar cabida a iniciativas como esta. Preguntábasme polos 15 anos, polos sí, meus inicios.
Como empezaste ese tan noviño?
Eu, desde que teño uso de razón, teño moi claro a que quero dedicarme. Cando se fala das vocacións xornalísticas, que son o motor da nosa profesión, eu son un exemplo claro de vocación xornalística, porque desde moi noviño tiña claro que ademais me quería dedicar á radio. Fíxate onde terminei, pero pasei pola radio e foi unha base fundamental na miña preparación. E nótase, os xornalistas que pasan pola escola da radio, nótase que están, bueno, pois que teñen un plus de preparación que os que non pasaron. Con 15 anos xurdiu a posibilidade de efectivamente, como contastes na introducción da entrevista, de colaborar nun programa de radio que se facía todos os sábados en Radio Cadena Española, desaparecida Radio Cadena Española, que se chamaba La Ballena Blanca. Era un ointe dese programa e escoitei que un dos colaboradores ia faltar en verán por culpa das vacacións. E cos meus 15 anos e con todo o atrevemento e a ousadía propia dos 15 anos, collín o teléfono, chamei e ofrecínme a sustituir a esa persoa. Dixéronme que pasase o seguinte sábado pola emisora e ata hoxe.
Quedáronse contigo.
Quedaron contigo. Eu quedei con eles encantada, ademais, porque aprendí moitísimo. Foron 2 anos nun programa dedicado exclusivamente ao público infantil. Aprendí moitísimo. De aí saltei a redacción de deportes de Radio Cadena e, bueno, empecé a estudar tamén xornalismo na Facultad de Ciencias da Información da Universidade Complutense de Madrid. Compaxinei estudos e traballo e, bueno, a verdadeira facultade foron eses anos na radio.
Levabas un camiño andado xa.
Bueno,
iniciado, polo menos.
Estaba moi convencido, teña as cousas moi claras. Entón, con 15, 16, 17 anos, cando tes as ideas tan claras, sí que levas un bo treito xa andado.
Sí, puesto.
No, yo quería, claro, estás hablando con mucho entusiasmo y habrás pasado por épocas geniales, pero en este momento el tema del jornalismo está durísimo y estáis en un momento, no digo de descrédito, pero en el que se cuestiona mucho el tema de la importancia o no importancia, los periódicos están desapareciendo, los periódicos en papel, es decir, estamos en un momento crítico que me imagino que a lo largo de toda esa historia que tienes no habías vivido.
A crise do xornalismo existe, desde hai moito tempo estáse falando dela, é como a crise do teatro ou a crise da radio, é dicir, hai tantos anos que levamos falando do mesmo, pero sí é certo que estamos nun momento de moita vulnerabilidade, de moita precariedade. O problema é a precariedade salarial, a precariedade de medios, a precariedade de recursos. É certo que estamos nunha encrucillada por moitas razóns, pero sí é verdade que estamos vivimos dunha das mellores profesións que pode haber. É dicir, que hai máis bonito que ter un micrófono de radio, unha cámara de televisión e un micrófono de televisión ou un papel en branco para poder contar cousas aos demais.
Inasequible al desaliento, vamos.
Sí, eu morrerei xornalista por moitas tortas que me pegue. A profesión está por riba de todo o que nos encontremos no camiño. O bo e o malo, hai moitas cousas boas. Afortunadamente predominan as boas.
Que bien.
Que máis gratificante? O traballo, que pensaste que máis gratificante? O traballo na radio ou na televisión?
Eu son animal de radio. Eu nací na radio, eu criei-me na radio, e todo o que son, como dixen antes, débollo á radio. É unha escola que modeu todo, é tan xenerosa a radio que bueno, por moito que fagamos, nunca lle devolveremos o que fai a radio por nós, como intes e como profesionais. Eu na tele estou encantadísimo e gústame o que fago. Se tivese a oportunidade de volver á radio, se cadra non o pensaría agora. Teño esa asignatura pendente, volver á radio, sí, despois de 25 anos na tele. Pero bueno, todo se andará.
Claro, é que a radio é como un medio máis próximo, sí. Chega a todos os sitios, estés facendo o que estés facendo, non tens que estar pasmoneando, digamos. Pero e ese poder de penetración que ten a radio...
A radio enfeitiza.
Sí, efectivamente.
A radio ese contacto que de repente te chama un ointe para contarte que acaba de ver nos mallos un accidente de tráfico ou unha persoa correndo detrás doutra. Ese contacto de directo incluso co compañeiro que se achega a unha manifestación ou a presentación dun libro e poder contalo o momento sen apenas intermediarios, eu creo que non ten ningún medio de comunicación. Evidentemente a prensa escrita, home, agora mesmo co xornais informando prácticamente tamén ao momento pola súa páxina web, incluso a propia televisión, pero non teñen esa cercanía, esa instantaneidade que ten a radio, non? É imbatible a radio nese sentido.
Mira, eres un xornalista comprometido coas loitas da xente. Iso é compatible co traballo na TVG?
A todo momento, sí, ninguén me dixo que non o fixera. Evidentemente, cada un ten a liberdade de orientar a súa carreira e o seu estilo de vida como considere oportuno, non? É certo que traballas no medio de comunicación público e que te debes a unha empresa. Pero non debe asustar, non debería asustar, nin debería ser maior problema cando o xornalista se compromete da forma que nos estamos comprometendo moitos de nós. Ao fin e ao cabo, non facemos nada máis que reivindicar os medios públicos, reivindicar o noso labor, o noso traballo, a nosa profesión e intentar dignificar un pouco.
Fálanos dos venres negros.
Os venres negros, pois mira, imos camiño xa do ano de vida, en maio cumpriremos. Sí, creo que debe tocar, non levo moi ben a conta, pero sí. Creo que levamos 46, sí. Pois mañá será o venres negro 47, creo recordar. En maio a finais faremos o primeiro aniversario dos venres negros. Foi unha iniciativa que aínda que empezou Televisión Española, aínda que empezaron os compañeros de Televisión Española, non sei noutros medios públicos, imagino que tamén, pero bueno, eu conto a experiencia da Televisión de Galicia e da Radio Galega. Palpábase no ambiente de que había que dar un paso adiante. É dicir, levamos moitos anos combatindo certas fantasmas que rodean os medios de comunicación, certas formas de entendelos que non son, desde o noso punto de vista, as máis axeitadas, as que merece a sociedade e a cidadanía galega, e había unha necesidade de dar un paso adiante e facer público a nosa reivindicación. Empezaron os compañeros de Televisión Española e Radio Nacional de España, e nos vimos aí o burato para entrar. Nos vimos que o que eles reivindicaban, que o que eles demandaban eran as nosas demandas tamén, que a súa loita era a nosa loita. Eles tiveron, iba a decir a sorte, pero non sei se foi unha sorte, eles tomaron a decisión de interrumpir os seus venres negros co cambio de goberno. Eles saberán por qué, analizaránse se fixeron ben ou mal. Non seguimos despois de 47 semanas. É moi duro, é unha iniciativa, creo que se está levando bastante ben, que nos estamos visibilizando, que era o que nos queríamos, pero non deixa de ser duro, porque ao cabo é manter no tempo durante 47 semanas unha movilización, unha reivindicación, pero creo que paga a pena. Creo que paga a pena. Moitos están deixando moito pelexo no camiño, pero estou convencido de que imos na dirección correcta.
Pero abandonar non abandona ninguén, non?
Abandonar non abandona ninguén. Bueno, hai algún caso de compañeiros ou compañeiras que xa non están, pero outros foron subindo a bordo, así que vai unha cousa pola outra.
O que conseguiste, mira, desde logo é que isto se visibilice, claro. E que cada vez, polo que eu sigo nas redes, cada vez o a forza e o seguimento creo que é maior.
Partimos do feito de que pouco podemos conseguir, porque non está nas nosas mans conseguir absolutamente nada. Dependemos de decisións políticas e dependemos das decisións dos órganos rectores da compañía, da corporación de Radio e Televisión de Galicia. É dicir, por nós non vai quedar, pero pouco podemos conseguir máis que patalear, protestar e, sobre todo, o que diste, visibilizar o noso, a nosa loita e que a xente, pois, iso é algo dos venres negros ou de Defende a Galega, bueno... Non sei se o estamos conseguindo, porque sí, é certo que vivimos nunha burbulla e somos protagonistas da loita e non sabemos se realmente estamos chegando á sociedade coa nosa mensaxe. Pero mellor eso que quedarnos que de brazos cruzados.
Eu creo que entra un WhatsApp dun oyente que dice como ves la atención al servicio público en noso país en el momento actual.
Como ves a atención ao servizo público no noso país no momento actual? Somos depositarios do servizo público. Quizáis os xornalistas dos medios públicos teñen unha dobre responsabilidade ou unha responsabilidade a maiores que non teñen os xornalistas de empresas privadas.
Pero tenéis menos libertad para expresas?
Temos menos liberdade, temos máis servidumes.
Vale, dicho así, bien.
Temos máis servidumes. Conste que os medios privados tamén as teñen,
sí, é dicir, claro,
obedecen a outros tipos, sí, de interese, pero bueno, son, sí, empresas privadas e alás empresas privadas como queiran xestionarse, como queiran facer o seu labor. Nos a priori non deberíamos ter máis servidume que a de fomentar a nosa cultura, divulgar a nosa lingua, evidentemente atender tamén as axendas do presidente da Xunta, dos conselleiros, das institucións en galegas, sí, sí, para que se coñecen e para que se divulgue tamén o labor que fan. Evidentemente, creo que nos estamos quedando algo curtos. Creo que nos estamos quedando curtos nesa función. Deberíamos de ser máis exigentes nós e, sobre todo, vós, como espectadores e ointes dos medios de comunicación públicos. Porque, ao fin e ao cabo, os accionistas, os donos dos medios públicos é o pobo galego, non?
Estás hablando de nuestra comunidade ou estás hablando en general del espectro nacional?
Gústame falar do que eu coñezo.
Sí.
Eu, dos demais, podo falar como telespectador. Non coñezo a forma de traballar desde dentro de Televisión Española e moito menos das televisións públicas de outras comunidades que, bueno, que sigo máis que ocasionalmente. É dicir, eu... non sei, algún informativo de Telemadrid, de Canal Sur, de TV3 un pouco máis, por todo o que pasou o que está pasando en Cataluña. Sí. Eu desde fora como espectador, incluso como xornalista, como analista dos medios de comunicación, creo que o que está pasando na Televisión de Galicia e na Radio Galega debería pasar tamén noutros medios de comunicación públicos. Debería pasar, pero falo non como traballador porque non coñezo a idiosincrasia de cada medio, non sei o que pasa dentro, non? Pero como espectador, como analista dos medios, como xornalista, creo que este movemento que hai na Televisión de Galicia e na Radio Galega debería de ser máis habituais noutras comunidades. Noutros sitios tamén hai algo parecido, en Canal Sur, por exemplo, sí, en Telemadrid creo que tamén hai un xérmolo de movimento reivindicativo, houve en Televisión Española, como xa comentamos. Eu creo que hai terreo, hai campo suficiente para que en todos os medios de comunicación públicos haxa algo parecido.
Bueno, os estás dando, sin dúbida, un exemplo de loita.
Bueno, non queremos ser exemplo de nada.
Bueno.
É certo que cando empezamos nin imaginábamos estar a alturas do mes de abril do ano seguinte facendo un venres negro máis. Sabemos que é unha carreira de fondo, que é unha auténtica maratón, non unha maratón, temos dúas ou tres maratóns seguidas por diante, non? Esperemos que non nos venza o cansanzo, que non nos venza a apatía e que podamos seguir ata que nos dean o que realmente reclamamos, porque nós non podemos conseguir nada polas nosas propias forzas. Nós dependemos dunha decisión política, dunha decisión empresarial. Creo que por nós non vai ser.
Se as forzas termaron de vos un ano, van a termar máis,
Esperemos que sí. Esperemos que sí. Eu, sí, a verdade é que é certo que hai semanas que non ves ningún tipo de avance, que parece que estás protestando para dentro, para nós, pero de repente pasa algo e dís, ah, pues non, hai alguén fora que nos está escoitando.
Sí, sí. Mira, falanos un pouco
Como está organizada a Televisión de Galicia? É un ente totalmente público ou cambiou?
No, desde as súas orixes, a Televisión de Galicia, a Radio Galega, son medios de comunicación públicos, dotados presupuestariamente pola Xunta de Galicia, teñen ademais os ingresos propios da publicidade que tanto a radio como a televisión emiten, pero evidentemente nos vivimos do erario público, vivimos dos orzamentos da Xunta, neste caso da Administración Autonómica.
Sodes funcionarios, entón?
Os que temos a sorte ou o privilexio de ter praza fixa somos funcionarios, claro.
E a porcentaxe de traballo precario e contratos temporais e iso
existe,
é moi alta?
Existe, foi moi moi alta no seu momento. É dicir, nos tivemos que pelexar tamén pola nosa praza, tivemos que ir ao xulgado, recorrer a xustiza para que nos recoñecesen a nosa praza, a indefinición da praza en algúns casos. E segue sendo precario, pois sobre todo para a xente nova que está accedendo a bolsas, a prácticas, e que bueno, que sí que traballan nunha situación, pois desde o punto de vista contractual vulnerable, e desde o punto de vista profesional tamén. Desde o punto de vista profesional tamén, porque bueno, acceden a noticias, non é a primeira vez que na Televisión de Galicia ou na Radio Galega se ve a un traballador en prácticas facendo a noticia do día. Podedes preguntarvos por qué. Bueno, digamos que é xente máis vulnerable, é máis fácil de manexar.
Penso recordar que en algún momento tiveches que facer oposición, non?
Sí, eu presentei-me a unha oposición e tiven que sacar a miña praza por oposición.
Tuveredes unha folga no 2011.
Tivemos unha folga no 2011 para protestar pola actual lei de medios. Saímos á rúa para facer un pouco algo parecido o que estamos facendo, é dicir, visibilizar por que estábamos en contra da actual lei de medios. Esa lei de medios que se aprobou no ano 2011, co apoio do Partido Popular e do Partido Socialista, que nós pensábamos que era unha mala lei, e que o paso do tempo nos dá razón, porque evidentemente a lei está a incumprirse desde aí xa case 8 anos, precisamente nos artigos que máis favorecían a información veraz, a información plural, a información independente. E dir, eses artigos que dotaban ás empresas públicas, á radio e á televisión, de ferramentas para fiscalizar a información que se daba, para velar pola independencia desa información, son os artigos que nos están a cumprir. Precisamente os artigos que a nós nos parecían os máis salvables, digamos, do texto legislativo, son os que non se cumpren. Curiosamente.
Hai manipulación nas noticias.
Vamos a ver, hai telexornais de unha hora de duración. Digamos que hai unha forma de contar as noticias, certas noticias, non todas, evidentemente, ti colles unha escaleta dun telexornal dunha hora de duración e podes encontrar cousas que ti non farías desa forma en 3 ou 4 noticias. Evidentemente, as servidumes das que falábamos antes plásmanse na escaleta. Digamos que hai criterios xornalísticos distintos, eu sempre digo o mesmo. Eu, se teño que facer unha escaleta dun informativo, seguramente non será a mesma escaleta que farías ti, Silvio, ou que faríades calqueira de vos. E si hai formas de contar cousas que son denunciables, que se tivésemos esas ferramentas das que falábamos na anterior resposta, ese estatuto profesional, ese consello de informativos, seguramente que ese órgano entraría moitas veces de oficio a preguntar por que se contan as cousas como se contan.
Está ben. Entón, vamos a ver, algunhas veces hubo noticias aquí, dice que había unha presentadora que quiso falar de un yihadista e que non lle impediron facelo, falar de ese yihadista que estivera no Partido Popular de Melilla. Non sei se...
Xa, sí, recordo, sí, eso foi narrado.
Acabou
sí,
no
recordo
xulgado,
tema, sí.
No xulgado,
sí, acabou, recordo o tema, sí.
Pero non pasou nada. non pasa nada.
Era unha compañera, ademais, creo recordar, foi na radio, non seguí moito moito tema. Era unha compañeira de prácticas, unha bolseira da radio, efectivamente tivera un problema con esa noticia, porque bueno, a información tiña ese dato curioso de que o sufragista era militante do Partido Popular.
¿El director de la televisión gallega tiene la misma responsabilidad, por ejemplo, que un director de prensa? ¿Es así, similar, así?
Sí, é un alto funcionario da Administración Autonómica. Un alto cargo, non un funcionario, un alto cargo da Administración Autonómica. O director xeral ten que comparecer mensualmente no Parlamento de Galicia ante a Comisión de Control da CRTVG e responder as preguntas dos deputados e deputadas dos distintos grupos parlamentarios. Evidentemente, o director xeral é a cabeza visible da empresa.
¿Generalmente é xornalista ou é máis gestor?
Pois o noso director xeral é xornalista, é un home que ven tamén da xestión dos medios públicos. Houve de todo, a verdade é que houve de todo. Houve directores xerais que non tiñan nada que ver co mundo do xornalismo. O director xeral é un cargo político, é un cargo que decide o goberno do propio.
Que cambia con cada cambio de goberno.
Unha das cousas que a nós nos gustaría que pasasen é que non tivese nada que ver o cambio de legislatura co cambio de goberno, é dicir que un director xeral o seu mandato dure algo máis que o que dura a legislatura. É dicir, que non supoña que o cambio de goberno, que non supoña automaticamente o cambio na dirección xeral dos medios públicos. É dicir, que trascenda, evidentemente, a dirección, a xestión dos medios públicos da situación política conxuntural.
Cando fora das vagas de lume no 2017, tiñamos que ver as noticias ao principio, na Sexta, a Galega, a min sorprendíame que poñía a Galega, estaban co programa habitual. Estas cousas, que nas decide?
Son cousas difíciles de decidir. Non pola propia decisión en sí, senón porque tens que mover unha maquinaria moi complicada, a engranaxe ás veces costa moito poñela a funcionar, non? Entón, quizáis fomos algo lentos, estivemos algo torpes a hora de empezar a informar aquel día, pero pola noite, cando xa todo o mundo plegara velas e acabara os seus programas, a Televisión de Galicia continuaba informando. La Sexta tivo a sorte de que nese momento estaba nos informativos, estaba cun programa informativo, o programa de Ana Pastor.
Sí.
Entón, o resto de emisoras, o resto de televisións estaban coa súa programación habitual, pero que a programación habitual de La Sexta en ese momento era de carácter informativo e arreglaron cun teléfono.
Claro.
E desde aí informaron. Pero ese mesmo día, unha hora antes de que La Sexta informara da vaga de lumes, xa informara a Televisión de Galicia. Que se podía facer mellor? Sí. Que debemos exigir que se faga mellor? Sí, por suposto. Sí.
Claro, sí. La inmediatez é importantísima, ¿no?
Sobre todo cando está pasando algo, pues que
fora do habitual.
Claro, que moita xente se está, bueno,
fora moi angustioso,
está vivindo unha angustia terrible.
Eu non entendía,
É difícil, vamos a ver, é difícil. Non é tan difícil como era antes, ¿no? Agora mesmo, bueno, podes chegar a emitir desde calquera corruncho de Galicia, pues nun plisplas. A verdade é que hai medios técnicos para poder facelo. Pero sí é certo que as veces nos costa moito arrancar. Somos un gran elefante a quen lle custa moito poñerse de pé e empezar a andar.
Bueno, pues no, creo que quizás chegamos aquí hasta o final de esa entrevista, porque o tempo se está a acabar. Pero
eu quería antes que nada deixar unha mensaxe. Unha mensaxe de esperanza e de que a xente crea nos seus medios públicos, pero desde unha perspectiva crítica, é dicir, que nos exixan como os que máis, é dicir, nós debemos facelo mellor cos demais. Nós temos que ser a referencia informativa deste país. Nós temos que cumprir por riba dos requisitos dos demais. Entón, que nos exixan, pero que sigan confiando. Que sigan confiando nos medios públicos.
Aí está. Vale.
Eu creo que está desconseguindo.
É moi importante.
A todos os que entrevistamos aquí solemos preguntarlle por unha canción. Entón a ti preguntámosche por unha tamén. Dixeches que era unha de Mecano. Me cuesta tanto olvidarte. Por que esta canción?
Mecano, é que Mecano marcou a miña xeración. E as seguintes xeracións, quero dicir, aínda se escoitan, se coñecen, se bailan, se tararean as cancións de Mecano. Para min, Mecano foi un descubrimento, porque non recordo antes do concerto de Mecano en María Pita, non recordo outro concerto na miña vida. E nunca esquecerei ese concerto. Esa canción sonou naquel concerto. Esa canción é unha constante banda sonora da miña vida. Esta ou calquera outra canción de Mecano.
Bueno, moitas gracias entonces por estar aquí. E hasta a próxima.
Grazas a vos e cando queirades volvemos. Gracias. E oxalá que volvamos para rendir contas e para decir obxectivo conseguido.
Efectivamente, eso é a idea.
Suerte.
Moitas grazas.
Un placer.
É sorte.
Grazas.
Cuesta tanto olvidar 15.000 encantos, es mucha sensatez. Y no sé si seré sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, me cuesta tanto olvidarte. Cuesta tanto olvidarte.
O pasado luns cumpríanse 16 anos do asesinato do cámara galego José Couso. José Couso, a quen dá nome ao estudio dende onde emitimos, foi asesinado en Irak polo exército estadounidense nun ataque indiscriminado ao Hotel Palestine, onde se aloxaban diversos representantes da prensa internacional. A súa morte foi un atentado contra a liberdade de prensa.
Bueno, temos contra, bueno, esta noticia outra positiva, que é que Ana Romaní, xornalista, poeta, escritora, mente e voz do Diario Cultural da Radio Galega durante 19 anos, ven de ser nomeada Académica da Lingua da Real Academia da Lingua Galega. No seu discurso de ingreso fai unha mención expresa a defende a galega. E vou poñer na miña voz as súas palabras. A radio e a televisión pública non só son medios de comunicación en galego. Deberían ser os medios galegos modelos de información de un país. Ana Romaní, e parabéns.
Go down, medicine, go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way.
Pílulas saudables. Tres consellos da Organización Mundial da Saúde para unha vida saudables. Compre manterse activo e xestionar a tensión. A boa alimentación e a actividade física son alicerces dun estilo de vida saudable. E como non, evitar accidentes e diminuir o risco de enfermidade son clave para ter unha boa calidad de vida.
Go down, medicine, go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in a most delightful way.
Os contamos también otros eventos y acontecimientos para los próximos días que tienen lugar en nuestro entorno y que pueden ser de vuestro interés.
En este momento, o presidente da Real Academia Galega, o director da Casa Museo Emilia Pardo Bazán, Víctor Freixanes, e a xerente de Marineda City, Ana López, vai inaugurar a Praza de Emilia Pardo Bazán. Esta praza, espazo central en Marineda, recollerá permanentemente anacos dos seus textos e contará coa participación de 8 intérpretes que darán vida ás protagonistas de 8 contos da escritora.
Concerto Solidario Amizades, mañá venres, 12 de abril, ás 19:30 horas, está programado un novo concerto solidario do Grupo Amizades co motivo do Día Mundial do Parkinson. O concerto, que terá lugar no Centro Ágora, está organizado pola Asociación Parkinson de Galicia. O prezo das entradas é de 8 euros.
Nos dicen de control que ya tenemos a Rita. Rita está en este momento participando en la noticia que acabábamos de dar, la plaza, inauguración de la plaza de Emilia Pardo Bazán. Buenos días, Rita.
Me están llamando de la radio.
Rita.
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola, Rita. Contanos cómo está indo esta inauguración de esta plaza.
Moi ben, estamos aquí con Ana López na inauguración da plaza en Marineda, da plaza Emilia Pardo Bazán. E bueno, era a xerente, non, da entidade, e vai nos falar un momento en directo entón para Radio Xenios. A ver.
Moitas grazas.
Hola, buenas tardes.
Hola, Ana López. Como está indo esta inauguración?
Pues mira, muy bien, hemos terminado ya, ahora estamos aquí con un pequeño ágape, terminando dando coletazos a las últimas conversaciones y ya han empezado a salir los invitados. Ha ido muy bien, la verdad, porque ha sido un acto muy, muy emotivo. Hemos presentado un libro que hemos editado con 8 cuentos de mujeres de Emilia Pardo Bazán. Hemos tenido 8 actrices impersonando a los 8 personajes principales. Haciendo una pequeña performance y bueno, hemos tenido un poco de participación de instituciones, empresas, del mundo de la cultura, de la Real Academia, lógicamente de la Casa Museo. Ha ido muy bien, la verdad.
Mira,
ya tenemos inaugurada la plaza de Emilia Pardo Bazán.
La idea es maravillosa, porque Marineda sin Emilia Pardo Bazán no existiría.
No existiría, efectivamente. Es que le debemos todo.
Y entón, casi que temos que agradecer tamén aos artífices do centro comercial que lle teñan posto este nome.
Desde luego que sí, muy acertado la elección del nombre y nosotros lo llevamos con mucho orgullo.
Porque esto rematou no que rematou na praza Emilia Pardo Bazán. Un honor, un orgullo para a Coruña.
Entonces tenemos la plaquita con el nombre de la plaza y luego en las pasarelas hemos puesto algunas de sus frases relacionadas con Marineda, relacionadas con una de la tribuna y otra de la novela de mi tierra. Entonces, bueno, pues también tenemos algo de su obra.
Bueno, muy bien, pues, Ana. Ana, ¿cómo podemos conseguir el libro este de cuentos que habéis editado? ¿Dónde se publica? ¿Cómo lo podemos conseguir?
No se publica, lo hemos editado nosotros, pero mandamos nosotros un par de ejemplares, claro que sí. Si me das una dirección donde podemos mandaros, o te doy mi correo electrónico.
Pasamos por la sede.
Rita, que tenemos ahí a nuestra corresponsal, ella nos lo hace llegar.
Pues ella,
tenéis a Rita ahí.
Se lo doy a ella ahora, desde luego que sí.
Estupendo, muy muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Felicitaciones por la idea.
Gracias.
Gracias por la intervención también.
Esperamos en Marineda y en la plaza Emilia Pardo.
Vale, muchas gracias.
Venga, adiós.
Gracias.
Sí.
Bueno, gracias. Hola. Gracias, Rita, por ter contactado con Ana.
Vale, venga, pues muchas gracias a vos por el interés en dar esta nova.
Una aperta, Rita, una aperta grande.
Venga, una aperta a vos. Chao.
Chao.
Ah.
ata o vindeiro 17 de abril, na Biblioteca Municipal Ágora, poderás visitar a exposición A Saída da Raíña, que recoñece testemunhas sobre o loito das mulleres en Galicia co xeto de darlle voz e amosar as desigualdades de xénero.
Como todos os anos por estas datas, celébrase o 22º Certame Internacional de Modelismo a Escala. Os días 19 e 20 de abril, no Fórum Metropolitano, poderás visitar a mostra de figuras, avións, barcos e outras maquetas a escala. Ademais, este ano poderás disfrutar de diversas actividades, como clases magistrais ou obradoiros de maquetismo para todas as cidades.
La sala de exposición Plataforma 14 acoge la muestra y más de entidades del alumnado del primer curso de ilustración de la Escuela Superior de Artes Pablo Picasso de La Coruña. Esta exposición colectiva recoge una selección de más de 50 trabajos en torno a la identidad de un total de 19 artistas.
A Fundación Barrier acolle a exposición Trazos Maestros, debuxos holandeses e flamencos do Victoria Albert Museum. A mostra, que inclúe obras de pintores tan afamados como Rembrandt, Van Rijck, Rubens ou Van Dyck, espera ata o 23, estará aberta, perdón, ata o 23 de xuño.
E ata o 3 de outubro, na Casa Museo Casades Quiroga, poderás visitar Memoria Perdida, a exposición do fotógrafo Miguel González, que recolle imaxes das fosas comuns na Guerra Civil e a posterior dictadura franquista. Acórdese tamén que podes visitarla con Adalleus.
Sí, tamén.
Por construir castillos en el aire, a pleno sol, con nubes de algodón, en un lugar a donde nunca nadie pudo llegar usando la razón. Y por abrir ventanas fabulosas llenas de...
Estás a escoitar Radio Xene, dende a emisora de Cuac FM.
Y convocar al duende de las cosas que tienen mucho que ver con el amor.
Acabamos de escoitar un anaquiño de unha canción de Alberto Cortés. O seu pasamento aconteceu a semana pasada, non sei exactamente que día, pero al modo de anécdota quero decir que no quiosco Alfonso, cando era un espazo de café con música e orquestas e tal, eu tive a ocasión de velo cantando as palmeras no medio dos xardins de Méndez Núñez, cheo de palmeiras, e entón aquilo quedoume grabado.
Era un referente na nosa xuventude.
Sí.
Eu creo que todos o recordamos con moito cariño.
Bueno, como siempre, el tiempo se nos come y nuestra intención de hacer una tertulia que llevamos preparando tiempo y a la que estamos preparados no vamos a llegar. Entonces, hasta aquí llegó hoy Radio Senior.
Cada uno lo soporta según como le va.
Radio Senior é un proxecto de formación en alfabetización mediática da Universidade Senior da UDC.
No se puede largar, el ciego siempre está a verlo terminar.
Emitimos dentro do estudio José Couso de Cuac FM no campus da Zapateira, no 103.4 da FM, e a través de internet en cuacfm.org, a través de internet en cuacfm.org.
Cada uno lo soporta según como le va.
Lembra que podes contactar connosco a través do enderezo electrónico radio.senior.udc@gmail.com.
Que no se imponga más y el campesino canta por no llorar. Seguimos por aquí.
Volveremos a emitir en directo o vindeiro 25 de abril. Mientras tanto, seguiremos por aquí aguantando temporal.
Nosotros aguantando vela en el funeral, mientras dure la vela y nos dejen cantar.
Y el muerto no pregunte,
¿a quién vais a enterrar? Y como no queremos reindustrializarnos, aquí estamos de nuevo para poder hablaros de música y paisajes, de gentes y de paz, de asuntos divertidos, de amor y libertad. Seguimos por aquí, aguantando el temporal. Cada uno lo soporta,
cada uno lo soporta,
según cómo le va, según cómo le va. Seguimos por aquí.